nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit më shiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruarë të gjues ndodhën i pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruarë të gjues vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Korona i mori jetën futbolistit të dytë iranian. Alianca Arian një ishë mbrojtës për ekipit e futbolit, për se polizë e Seklali cili ishë shtruar në spital në Tehran që nga 21 janare për shkak të sëmundjes COVID-19 vëtishtë të mërkurën në mbrëmje. Veteranit 23 vjeçari futbolit iraniani cili është shumë i popullizuar në mesin e tifozëve të dy skuadrave të kryeqytetit shkojnë në spital 2 javë më parë, ndërsa mjekët thanë se më shumë se 80% e mushkërive të tij ishin të infektuar me virusin korona. Alianca Arian filloi të luante futboll profesional në vitin 1996 duke u bashkuar me ekipin FAS dhe më pas në vitin 1998 u bashkua me ekipin Persepolis të kryeqytetit. Pas 8 viteve në Persepolis ai u bashkua me Seklal në vitin 2006 në një transferi të profilit të lartë. E gjithashtu ka punuar në fushën e kinemazë dhe televizionit dhe ka luajtur në disa filma dhe seriale. Para Ansarianit me Herdat Minavand, një tjetër veteran i ekipit Persepolis, gjithashtu të mërkurën e kaluar humbjen dhe për shkak të koronas. Zëdhënës i Pentagonit pranon katastrofën humanitare në Jemen. Një zëdhënës i Pentagonit tha se presidenti Joe Biden po kërkon të rishikojë mbështetjen e Arabisë Saudite në luftën e saj kundër Jemenit. Joe Biden, president i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dëshiron të rishikojë nivelin e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetjen e ofensivës së Arabisë Saudite në Jemen, citoi kanali televiziv Al Jazeera. Ai shtoi, jemi aktualisht Jemeni aktualisht po vuan katastrofë më e madhe humanitare në botë dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë. Mbështetja për partnerët duhet të jetë në përputhje me interesat dhe vlerat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zëdhënës i Pentagonit tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin një mbështetës kryesor i koalicionit saudit në luftën kundër Jemenit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka filluar një ofensivë ushtarake në Jemen që nga marsi i vitit 2015 dhe vendosi bllokadë tokësore, detare dhe ajrore në këtë vend. Shpërthimi i luftës nga Arabia Saudite dhe aleatët e saj në Jemen Deri më tani ka vrarë më shumë se 16,000 jemena, plagosur me 10,000 të tjerë dhe zhvendosur milione njerëz të pafajshëm. Deklarata Hamasit që dënon normalizimin në marrëdhënieve Kosovë-Tel Aviv. Lëvizja palestineze e rezistencës islamike Hamas dënoi normalizimin në marrëdhënieve të Kosovës me regjimin sionist dhe vendimin e saj për të hapur një ambasadë në Jeruzalemin e pushtuar. Zëdhënës i lëvizjes palestineze dhe rezistencës së Hamas, Hazan Kasem, në një deklaratë të mërkurën tha se vendimi i Kosovës për të hapur një ambasadë në Jeruzalemin e pushtuar ishte një shkelje e qartë e ligjit dhe rezolutave ndërkombëtare sipas qendrës informative palestineze. Zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tha se Kosova kishte ndërmarrë hapa për të normalizuar marrëdhënien me armikun sionist me inkurajimin e disa palëve arabe. Kosova njoftoi zyrtarisht normalizimin në marrëdhënien me Tel Avivin të hënën në një ceremoni virtuale, ku morën pjesë ministri i jashtëm i regjimit sionist Gabi Ashkenaze dhe ministri i jashtëm i Kosovës Meliza Haradin e Stubla. Kosova, një vend evropian me një shumicë muslimane, planifikon gjithashtu të hapë një ambasadë në qytetin e diskutueshëm të Jeruzalemit në muajin e ardhshëm. Për të vendosur marrëdhënien, Tel Aviv i njohë pavarësinë e Kosovës. Deri më tani, Emiratet Bashkuara Arabe, Bahreini, Sudani dhe Maroku kanë normalizuar marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist. Senatori amerikan kritikon shitjen e armëve në vendet arabe. Duke kritikuar shitjen e armëve në vendet arabe, senatori amerikan theksoi se shitjet e armëve në këto vende nuk ofrojnë sigurinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shitja e raketave të drejtuara dhe dronëve në Shtetet Arabe të Gjirëvërsik nuk forcon sigurinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, tha senatori amerikan Chris Murphy, sipas kanalit televiziv Mediadin. Murphy shtoi se marrëdhënia e Shteteve Bashkuara të Amerikës me vendet arabe të Gjirëvërsik duhet të rivendosen dhe nuk ka shpresë për të rinisur shitjen e armëve në ato vende pa vendosur kushte të reja. Murphy më parë kishte kritikuar shitjen e armëve në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe përdorimin e tyre për të vrarë jeminës të pambrojtur. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është eksportuesi më i madh i armëve në botë dhe është një furnizues i madh i armëve në Arabinë Saudite dhe qeveritë të tjera jo demokratike. Në shumë raste këto qeveri u sigurojnë armë amerikane grupeve terroriste, kështu që shumica e grupeve terroriste në botë përdorin armë amerikane për të vrarë civilët. Draghi merr përsipër detyrën për krijimin e qeverisë së re në Itali. I shefi i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi pranoi të mërkurën mandatin për të formuar qeverinë e re italiane. Draghi u ftua nga presidenti Sergio Mattarella për që të aprovojë ai të nxjerrë Italinë nga kriza politike dhe shëndetësore që po kalon, pasi koalicioni aktual nuk vendosi të vazhdojë qeverisjen me kryeministin Giuseppe Conte. Emergjenca që po kalojmë kërkon përgjigje më të përshtatshme me situatë dhe me këtë shpresë, me këtë detyrë unë ju përgjigje pozitivisht apelit të presidentit të Republikës, fitorja ndaj pandemisë, fushatë e vaksinimit, problemet e vërtetshme të qytetarëve. Ringritja e vendit, këto janë sfidat që kemi përballë. 73 vjeçari Draghi tha se Italia po shfrytëzoi fondet e Bashkimit Evropian për të kaluar sfidat dhe për të parë me shpresë të brezave të ardhshëm. Ndërkohë, sfida e tij më e parë do të jetë parlament, para parlamentit ku i duhet mbështetja e nevojshme. Kam besim se në përballje me parti politike, me grupe parlamentare dhe nga dialogu me forca shoqërore do të kemi unitet. Palët kryesorë politike mirëpritën mandatimin e Draghit. Demokratët që janë tani në pushtet thanë si një kryetar i ri, qeveria hap një fazë të re për vendet dhe jep fund krizës absurde që provokoi ish kryeministri Matteo Renzi muajin e kaluar. Një revizje pesuhet po ashtu në udhëheqje tha një ditë më parë se do kishte preferuar një figurë jo aq teknike sa Draghi, ndërsa presidenti Mattarella apeloi për një qeveri të profilit të lartë. Mario Draghi, i njohur me pseudonimin Super Mario, u vlerësuar në 10 vjeçarin e shkuar për idet për Eurozonë, kur në kryet e Bankës Qendrore Evropiane i dhe mekanizma për t'i lehtësuar vendet evropiane nga borxhet më dha që kishin trashëguar në dy vite. Situata e COVID-19 në Angli, 10 milion njerëz që jetojnë në Britani kanë marrë vaksinën e parë anti-COVID, kështu thonë të dhënat qeveritare të zi tregojnë gjithashtu se thuajse Gjysmë milion njerëz kanë marrë dozën e dytë, por kryeministri Boris Johnson thotë se vendi nuk ka dalë ende nga kriza, edhe pse sot ka shenja shpresë dhe numri pacientëve me Covid në spitale. Ka filluar të bjerë varet të parë që nga nisja e valës së re, një niveli infeksioni është ende alarmant dhe më vjen keq të them se kemi humbur 1322 jetë reja në 24 orë të fundit, deklaroi Johnson, ndërkohë analiza e vaksinës së kompanisë AstraZeneca tregojnë se dozat e tyre mund të redoktojnë transmetimin virusi me 67% dhe tregojnë gjithashtu se efikasiteti nga marrë e dy dozat është rritur në 82%. Dersa kompanit GlaxoSmithKline dhe CureVac kanë dakord për një plan 150 milion eurosh për vaksinën e gjeneratës së re që do të jetë gati vitin ashtë. Ata dhe fokusojnë për pjekat tek variantet të reja, gjithashtu 100 milion doza nga kompleksi Global Covax që do shpëndohen brenda 3 muajve të parë në vendet e varfëra nga UNICEF. Organizata e Kombeve Bashkuara tha se do të kryejë mbi 200 milion injeksion nga protokolli Covax brenda qershorit. UNICEF bashkë me partnerët e saj të prokurimit do të kenë akses deri në 1.1 miliard doza vaksine për rreth 100 vende për rrethuese $3 doza për vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, deklaroi Teritoresha ekzekutive e UNICEF. Krijimi i vaksinëve të ndryshme do të jetë pjesë e luftës së vazhdueshme globale kundër koronavirusit, ndërsa kompanitë farmaceutike do të punojnë së bashku për të qenë në pararojë për vitet e ardhshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues në vërstim të ndishtë një komentin politik të ditës me temë sa serioze janë pengesë për këthimin e shtetëve të bashkuara në marveshën bërthamore. Pavarësisht fillimit të tensionuar të mardhënjeve shëvarusi që presidentës Biden dhe qëndrimi antirusë të Washingtonit tani ka një ndryshim të rëndësishëm në marrëveshje strategjike midis dy fuqive të mëdha bërthamore. Presidenti Joe Biden po i rikthehet së Bashkuar të Amerikës në rrugën nga e cila Donald Trump ka të vijuar në vitet e fundit. Një ditë pas hyrjes në shtëpinë e bardhë ai lëshoi urdhër për të përmbysur vendimet e Donald Trump. Në ditët e fundit, megjithatë, disa deklarata të kujdesshme dhe diplomatike nga zyrtarët e administratës së Biden kanë shuar shumë optimizmin rreth krijimit të Amerikës në marrëveshjen bërthamore deri në ngjalljen e kësaj marrëveshje. Sekretari i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken ka përsëritur pretendimin e pavarëpunueshëm se nëse Tehrani kthehet në marrëveshjen bërthamore, Washingtoni do të jetë i gatshëm të kthehet. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur Irani është ende një antar i marrëveshjes bërthamore dhe nuk është tërhequr nga kjo marrëveshje ndërkombëtare. Ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës ata që u tërhoqën nga marrëveshja bërthamore në administratën Trump. Dhe vendet evropiane me gjithë premtimet e përsëritur dështuan të marrin masa për të garantuar interesat dhe përfitimet e Iranit. Ministri i Jashtëm Irani Mohammad Javad Zarif ka theksuar se deklaratat e anëtarëve të administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilë pretendojnë se Irani do të kthehet në marrëveshjen bërthamore, nuk janë as logjikë dhe as nuk do të realizohen kurrë. Por Joe Biden ka vepruar më njëherë në kthimin e zotimit ndërkombëtar. Në ditën e parë të presidencës së tij, ai nënshkroi 17 urdhër ekzekutiv në fushë të ndryshuar, disa prej të cilave ishin shfuqizimi urdhave ekzekutive të Donald Trump. Këto përfshin urdhër për Shtetet Bashkuara të Amerikës që ajo të kthehet në marrëveshjen e klimës së Parisit. Organizata Botërore e Shëndetësisë heqin ndalimin për qytetarët kryesisht muslimanë dhe një rishikim të efekteve të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër vendeve të tjera në luftën kundër koronas. Por ajo që ka të bëjë me Iranin është premtimi i Biden dhe antarëve të vitit të ekipit të tij se Shtetet Bashkuara do të kthehen në marrëveshjen e grupit 5+1. Një përndin që si vas Biden ishe një nga përvërësit e ti, por të një duke se Biden dhe ekipi ti janë disi të hutuar. Disa besojnë se ndërlikimi mardhënëve Iran-Amerikë nga një ranë dhe ndërhyrit aktorët të jashtë si që janë disa shtete të gjire përsik dhe regjimi sionist për këtimin në mundshëm të administratës së re të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, të gjitha kanë ndërlikuar paralelisht në rasin e këtimin në marrëveshjen bërthamore ose në tryezën e negociatave. Regjimi sionist ka paralajmëruar vazhdimisht kundër kthimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Nga ana tjetër, vendet arabe vazhdimisht kanë shprehur shqetësim dhe kanë paraqitur kushte të papranueshme. Në këto kushte, presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk duhet të pengojë seriozisht ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, duke këngulur Në pretendimin e rrëmë se Irani së pari duhet të kthehet në detyrimet e tij ose duke u dhënë terren vendeve që janë kritikisht armiqësore me Iranin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program special kushtuar Hazret Fateme Zahra Aleha Salam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazret Fateme Aleha Salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte në pritje të shpalljes. Nuk kaloi shumë kohë që krahët e Xhibrilit, ëngjëllit të shpalljes, mbuluan lindjen dhe perëndimin, e pastaj ai thirri: O Muhammed, Zoti i lartësuar të dërgon selam dhe përshëndetje dhe të urdhëron ty që të largohesh nga Hadixheja për 40 ditë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte në pritje të shpalljes. Nuk kaloi shumë kohë që krahët e Xhibrilit, ëngjëllit të shpalljes, mbuluan lindjen dhe perëndimin, e pastaj ai thirri: O Muhammed, Zoti i lartësuar të dërgon selam dhe përshëndetje, e të urdhëron ty të largohesh nga Hadixheja për 40 ditë. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, për të zbatuar urdhrin hyjnor, për 40 ditë u largua nga bashkëshortja e tij, Hadixheja. Ai gjatë ditëve agjëroi dhe gjatë netëve kreu adhurim, e më pas e dërgoi Amarin pran Hatixhes për ta informuar atë se largimi Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga shtëpia ishte me urdhrin e Zotit dhe jo për ndonjë arsye tjetër. Kaluan 40 ditë. Përsëri Xhibrili shtriu krahët mbi tokë, i tha profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një mollë dhe i tha: O Muhammed, Zoti yt të dërgoj një përshëndetje dhe këtë dhurat të dërgoj ty nga parajsa. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e hëngri mollën dhe u kthye në shtëpi pran bashkëshortes së tij. Zonja Hatixhe, e cila ishte ngritur nga shtrati, ndjente në vetvete dritën e Hazret Fatimes. Një ditë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga qyteti u kthye në shtëpi. E pa zonjën Hatixhe që fliste me një person, e pyeti: Hatixhe, me kë po flet? Zonja Hatixhe u përgjigj: Embrioni që kam në bark po flet me mua dhe është bërë bashkëbiseduesi im. Atëherë Xhibrili zbriti dhe tha: O Muhammed, thuaj Hatixhes se embrioni i saj është një foshnjë femër dhe loja e profetit do të vazhdojë nëpërmjet saj. Në datën 20 të muajit Xhamadi Thani, të vitit të 5 pas shpalljes së Kuranit, një dhimbje e madhe e kaploi trupin e zonjës Hatixhe. Ajo kërkoi nga gratë e fisit Kurejsh dhe Beni Hashim që të vinë për ta ndihmuar atë. Ato nuk pranuan dhe thanë: Ti përkundër kërkesës sonë ke pranuar të martohesh me një jetim të Ebu Talibit, i cili nuk kishte pasuri. Zonja Hatixhe mbeti vetëm me dhimbjet e saj, kur pa pritur pranë sa erdhën 4 gramë e 7 të lartë. Ajo u friksua. Ato i thanë: Mos u pikëllo, zonja Hatixhe, ne jemi të dërguara nga Zoti. Sara, bashkëshortja e Hazreti Ibrahimit a.s., Asja, bashkëshortja e Faraonit, Hazreti Mariam, e bija e Imranit dhe Kulthum, motra e Hazreti Musait a.s., ulën rreth e rrotull zonjës Hatixhe dhe ndihmuan atë të lindë. Foshnja e zonjës Hatixhe u lindë pastër. Një dritë e madhe e ndriçoi të gjithë shtëpinë. Hyrit e parajsës hynë në shtëpinë e zonjës Hatixhe me një enë me ujë nga burimi i Keofar. Foshnjën e pastruan me ujin e Keoferit dhe e mbështollën me një basmë më të bardhë se qumshi dhe me armë më të bukur se lulja. Dëshiruan ta emërtojnë foshnjën, për ëngjëlli i Zotit zbriti nga qielli dhe e emërtoi foshnjën me emrin Fatime. Kjo ishte foshnja e parë në islam që u emërtua me emrin Fatime, dhe ishte vajza e parë e cila korrigjoi dhe përmirësoi vështrimin e periudhës së ignorancës ndaj femrës. Edhe një herë ju urojmë për vjetorin e lindjes së Hazret e Fatimes alayha salam, ditë kjo që në Republikën Islamike të Iranit është emërtuar dita e gruas. Ajo që i jep vlerë qenies së njeriu dhe rregullon veprimet dhe qëndrimet e tij është mendja dhe arsyeja e tij, dhe ajo që rregullon mendimin dhe arsyen dhe i jep anë të drejtë të saj është dituria dhe shkenca. Gjithashtu gjëja më e rëndësishme që bën diturinë dhe shkencën të dobishme dhe me ndikim është besimi. Hazreta Fatimeja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, gëzonte të gjithë këto karakteristika dhe virtyte të çmuara. Ajo ishte një zonjë zotuar ndaj vlerave njerëzore dhe morale, dhe në vetvete konsiderohet shpjegimi bukur i sakrificës, pastërtisë dhe fisnikërisë. Ajo ishte e pasionuar në adhurimin dhe lutjen pranë fronit hynor dhe zhyte aq shumë në bukurinë hynore sa thoshte. Kënaqësia që përjetoi nga adhurimi i Zotit të Madhëruar nuk më lejon të paraqes asnjë kërkesë tjetër. Prandaj nuk kam asnjë nevojë tjetër përveç se gjithmonë të jem duke parë bukurinë dhe madhështinë hynore.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një prej epiteteve të njohura të Hazrete Fatimes alayha salam është Zahra në kuptimin e dritës dhe shkëlqimin. Nga Imam Xhafar Sadiku alayhis salam transmetohet se në lidhje me këtë epitet të Hazrete Fatimes alayha salam ka thënë: ajo është emërtuar me këtë epitet për arsye se çdo herë kur Hazrete Fatimeja alayha salam qëndronte në mihrab për të adhuruar Zotin, drita e saj shkëlqente për banorët e qiellit, ashtu siç shkëlqejnë yjet për banorët e tokës. Dituria dhe urtësia Hazrete Fatimes alayha salam kishte lidhje të ngushtë dhe të fortë me diturinë dhe urtësinë e Hazrete Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo transmetonte edhe hadithe profetike. Në takim me Ummu Selma dhe me gratë e tjera të fisit Quraysh, ajo fliste fjalë nga dituria dhe urtësia, dhe në bazë të nevojës dhe domosdoshmërisë ka mbajtur dhe një ligjërat historike në xhamin e Medinës dhe në pranit të halifes dhe para një publiku të madhë, ku ka paralajmëruar për devijimet e shoqërisë pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Fida ishte shërbyese dhe nxënësja e saj, e cila për 20 vite nuk ka folur gjë tjetër përveç se me ajet e kuranore. Hazrete Fatimeja alayha salam në oratori ishte mësuese e mirë, e ndërsa në sjellje ishte një model dhe shëmbulltyre fisnikërisë dhe pastërtisë. Ajo ishte bindja se gjëja më e mirë për një grua është kjo, që të ruaj privatësinë dhe distancën mes asaj dhe meshkujve. Fatimeja alayha salam ishte vajza e dashur e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pjesë e trupit të tij. Lidhja e këtij babai dhe kësaj vajze ishte e bazuar mbi dashurinë, respektin dhe edukatën. Çdo herë kur Hazreti Muhammed shkonte pranë Hazrete Fatimes alayha salam, ajo ngri në këmbë dhe priste me respekt dhe nderim të madh baban e vet dhe ulte atë në vendin më të mirë në shtëpi. Ndërsa edhe babai, Hazreti Muhammed, do të thot vepronte në të njëjtën mënyrë. Sipas Imam Khomeinit rahmatullahi alej, historia e Islamit dëshmon dhe tregon qartë respektin e pakufishëm të profetit të nderuar të Islamit ndaj kësaj foshnje fisnike, do të thot Hazrete Fatimes alayha salam. Kjo tregon se gruaja ka një pozitë veçantë në shoqëri, e cila nëse nuk është më e lartë se pozita e burrit, të paktën nuk është më e vogël. Imazhi Hazreti Fatimes alayha salam në Kuranin e Shenjt është një imazh shumë i lartë dhe i lavdëruar. Surja Kauther është shembulli më i qartë që tregon personalitetin dhe pozitën e lartë të Hazrete Fatimes alayha salam në Kuranin e Shenjt, dhe me lindje në kësaj zonje Zoti i Madhëruar i drejtohet Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke lajmëruar atë se atij i është dhënë burimi Kauther, që do të thotë mirësi e madhe, dhe loja e tij nuk do të ndërpritet. dietarët musliman mendojnë se edhe disa ajete të tjera të Kuranit si ajeti Mubahale, ajeti Muvadat dhe ajeti Tathir kanë zbritur për të përshkruar pozitën e Hazretes Fatime alayha salam. Xhaleludin Suyuti në komentimin e tij transmeton rreth 20 hadithe me dëshmi të ndryshme dhe në lidhje me ajetin 33 të surës Ahzab, i cili thotë: Zoti i madhëruar dëshiron të largojë të gjithë papastërtitë dhe të këqijat nga ju, e të pastrojë juve në mënyrën më të mirë, shkruan. Qëllimi i këtij ajeti me emrin e Ehli Beytit është vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam, Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Huseini. Ky ajet i cili njihet me emrin ajeti Tathir, ajeti i pastrimit, ka zbritur për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur ai ishte në shtëpinë e Ummu Selma, bashkëshortes së vet. Imam Ahmed bin Hanbel transmeton nga Ummul Selma dhe thot: Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Fatimes alayha salam: Thirre bashkëshortin dhe të dy fëmijët e tu të vinë tek unë. Kur ata erdhën pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai mbuloi ata me aban, një lloj robe sipërme e tij dhe i tha: O Zot, kjo është familja e Muhamedit. Përshëndetjen dhe begatin tënde dërgoje mbi Muhamedin dhe familjen e tij. Ti je i pëlqyer dhe i lartësuar. Ummu Selma thot: Unë ngrita një qoshje të Abbas të profetit sallallahu alaihi wasallam që të futem dhe unë aty. Mirë po profeti nuk më lejoi dhe me respekt më tha: Natyrisht se edhe ti je në rrugën e mirë. Ibn Hajar gjithashtu pohon se shumica e komentuesve të Kuranit besojnë se ajeti Tathir ka zbritur për të përshkruar pozitën e Fatimes, Aliut, Hasanit dhe Huseinit alayhi salam. Modestia në jetë, asketizmi dhe bindja me mirësinë e Zotit ishin karakteristikat kryesore në jetën e Hazrete Fatimes alayha salam. Ajo edhe në shtëpinë e babait dhe në shtëpinë e bashkëshortit kanë ndjekur këtë metodë të jetës. Shpirti i butë dhe i pastër i Hazreti Fatimes alayha salam e largon të atë nga varësia ndaj kësaj bote materiale dhe lukset e saj. Fatimeja alayha salam në të gjithë jetën e saj kanë ndjekur një jetë të thjeshtë dhe modeste dhe me plot spiritualitet. Ajo ka thënë: Nga bota juaj tre gjëra për mua janë të dashura: leximi i librit të Zotit, Kuranit, shikimi i fytyrës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe bamirësia në rrugën e Zotit. Aisha, njëra prej bashkëshorteve të Hazretit Muhammed, thotë: Nuk kam parë asnjë person që në fjalë dhe rrugë dhe në metodën e jetës të ketë qenë më i ngjajshëm me Hazretin Muhammed se sa ishte Fatimia. Dashuria e babait ndaj vajzës së tij ishte aq e madhe saqë çdo herë kur e shihte atë thoshte: Unë ndjej aromën e parajsës nga qenia e Fatimes. Hazretja Fatime alayha salam është shembulli i qartë i gruas së përkryer, e cila nuk ka sakrifikuar asnjë prej aspekteve të personalitetit të saj dhe ka treguar se gruaja ka potenciale të larta për të arritur në përkryerje. Ajo duhet të jetë njëri i përkryer dhe nuk duhet të neglizhohet në asnjë aspekt shoqëror, politik dhe njerëzor të saj. Prandaj Hazrete Fatimeja është ngritur në pozitën më të lartë të virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë dhe me dashuri vështron të gjithë gratë e botës, i fton ato për të ndjekur këtë rrugë dhe këtë stil të jetesës. Paqja dhe përshëndetja e Zotit të madhëruar qoftë mbi Hazreten Fatime, zonjën e të dyja botrave, zonjën e grave të parajsës, dritën e syve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shëmbulltyrën e grave të botës.
Jo kote ma bente nabi, e i hamde do gjon ali, e kote nu e do jo, jo zako. Jo kote ma se tre kodo,
Are
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të flasim për një temë e cila është shumë aktuale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo është çështja e ringjalljes së grupeve të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Një vështrim mbi lëvizje dhe grupet e ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmi ndaj Kongresit Amerikan në 6 janar të 2021-shit nga mbështetës të dhunshëm të Donald Trump, shumë prej të cilëve janë antar dhe përkrahës të lëvizjeve ekstremiste të krahut të djathtë dhe të grupeve militante, ka tërhequr vëmendjen e publikut tek e djathta ekstremiste kronike në rritje të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden i ka quajtur mbështetësit e armatosur të Trump terrorist të brendshëm. Ky pozicion i Biden konsiderohet shumë i rëndësishëm, sepse në zemër të tij është një rrëfim i vonë për natyrën terroriste të grupeve të ekstremit të djathtë që mbrojnë supremacinë të bardhëve. Në të njëjtën kohë, roli në rritje i grupeve të ekstremit të djathtë gjatë sundimit të Donald Trump nga incidenti i Charlottesville në 2017 në përballje me protestuesit antiracist gjatë lëvizjes mbarkombëtare Black Lives Matter dhe më pas roli i tyre shumë ngjyrësh në mbështetjen e pretendimeve të rreme të Trump pas zgjedhjeve të nëntorit 2020 dhe më në fund, sulmi ndaj Kongresit Amerikan në janar të 2021-shit tregoi se këto grupe nuk mund të ignorohen. Grupet ekstremiste të krahut të djathtë shfrytëzuan rastin për të dhënë mesazhin e tyre për t'u drejtuar protestuesve, tha Brian Levin, drejtori i qendrës së studimit të ekstremizmit në Universitetin e Kalifornisë. Roli i grupeve ekstremiste të ekstremit të djathtë në politikën e brendshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë po fiton terren në këto grupe pritet të shkaktojnë incidente të dhunshme në politikën amerikane. Lëvizjet dhe grupet ekstreme të krahut të djathtë në Shtetet e Bashkuara variojnë nga përkrahës të qeverive lokale dhe antifederale, e deri tek grupet e pakicave raciste dhe fetare, deri tek njerëzit e ekstremit të djathtë me pikpamje anti-emigrante dhe supremacistët e bardhë në Amerikë, dhe janë përfshirë teoritë e konspiracionit. Zgjedhja e Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara është përmendur si faktor në ringjalljen e aktivistëve dhe grupeve të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara, grupe këto që refuzojnë ideologjinë dhe konservatorizmin e majtë. Rrjetet sociale gjithashtu kanë luajtur një rol të madh në përhapjen e të djathtës ekstreme. Më shumë se 1600 grupe të ekstremit të djathtë thuhet se janë identifikuar në Shtetet e Bashkuara. Sipas statistikave të publikuara në mars të vitit 2020, 330 amerikanë janë vrarë nga grupe të ekstremit të djathtë gjatë dekadës së fundit. 76% e vrasjeve gjatë kësaj periudhe janë kryer nga grupet e ekstremit të djathtë të cilët veprojnë brenda Shteteve të Bashkuara. Në këtë drejtim, futen lëvizjet dhe grupet më të rëndësishme të së djathtës ekstreme, disa prej të cilave janë luftarake. Grupi famkeq racist i bardh në Shtetet e Bashkuara është Ku Klux Klan, shkurt KKK. Ai u formua për herë të parë në vitet 1865 në përgjigje të lëvizjes së zezakëve të Amerikës për të drejtat civile. Antarët e grupit kishin veshje dalluese dhe kryenin ekzekutime apo sulme të tjera të dhunshme kundër atyre që sfidonin epërsinë e të bardhëve në Shtetet e Jugut. Në vitin 1960 ky grup u riorganizua. Regjistri penal i këtij grupi përmban shumë veprime kriminale dhe vrasje. Në demonstratën e Charlottesville, një nga figurat e famshme të neonazistëve, David Duke, u bashkua me grupin Ku Klux Klan. Duke është një ish udhëheqës i grupit, i kujtoi Donald Trump se ishin amerikanët e bardhë ata që e lejuan atë të bëjë president dhe jo e majta. Grupi Ku Klux Klan kundërshton me forcë amerikanët, zezak, hebrenj, emigrantët dhe së fundmi homoseksualët dhe kundërshton gëzimin e lirive civile dhe të drejtave të barabarta nga ana tyre. Antarët aktual të grupit përshkruajnë veten e tyre si organizate bardh patriotike e krishtere, e cila daton që nga fillimi i shekullit të 20. Sipas grupit të drejtave civile, grupet e varura nga Ku Klux Klan janë aktive në shumicën e shteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe numërojnë midis 5.000 dhe 8.000 antarëve. Dhjetra grupe të tilla të lidhura me Ku Klux Klan janë të pranishëm në Shtetet e Bashkuara, nga New Jersey deri në Los Angeles. Grupet neonaziste janë ndër lëvizjet e ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara. Termi neonazisti referohet një grupi aktivistësh separatist të cilët kanë pikpamje antisemitike, dhe ata e duan Adolf Hitlerin dhe Gjermaninë naziste. Këto grupe i kanë modeluar idetë dhe simbolet e tyre mbi nazizmin gjerman. Ndryshe nga Gjermania, përdorimi i simbolit të kryqit të thyer për shëndetja Hitlerit dhe simbolet e tjera të neonazizmit nuk janë të ndaluara në Shtetet e Bashkuara. Ata janë armiqtë e hebrejve, homoseksualve, njerëzve me ngjyrë dhe të paaftëve fizikisht. Pikpamjet e grupeve neonaziste mbështeten nga gjykatat dhe neni i parë i Kushtetutës Amerikane. Në një nga çështjet më të famshme, gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështeti të drejtën e njërit prej grupeve neonaziste për të marshuar në qytetin e banuar kryesisht nga hebrejt Skokie në Illinois për të shfaqur kryqin e thyer duke cituar nenin e parë të Kushtetutës. Ka disa organizata të njohura neonaziste në Shtetet e Bashkuara. Më i njohuri nga këto grupe është Uniteti Kombëtar. Shifrat e fundit të antarësimit për këtë grup datojnë që nga viti 2012 me një numër të vlerësuar të paktën 2500 antarë. Grupet e tjera neonaziste përfshin Partinë Neonaziste të Amerikës dhe Lëvizjen Nacionalsocialiste. Një numër i grupeve neonaziste janë zgjeruar vitet e fundit dhe antarët e disa prej këtyre grupeve, përfshirë Lëvizjen Nacionalsocialiste, janë aktiv në 32 shtete. Keqpërdorimi i medias kryesore ka inkurajuar lëvizjet e neonazistëve të ekstremit të djathtë. Sipas një grupi për të drejtat civile, lidhjet midis neonazistëve në Shtetet e Bashkuara të Evropës janë bërë më të forta.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ka disa grupe të tjera të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara. Supremacia e bardhë është një grup që beson në racën e bardhë dhe përdor këtë term si ekuivalent me të drejtat e veçanta dhe të ngjyrës së lëkurës apo gjinis. Ata besojnë se ka përparësi biologjike midis njerëzve dhe se njerëzit me prejardhje evropiane janë superior. Ata besojnë se të bardhët janë në majë të piramidës, në një shoqëri shumë ngjyrëshe si Shtetet e Bashkuara. Një grup tjetër i ekstremit të djathtë është lëvizja e djathtë alternative, e cila është pothuajse e re. Me ideologjinë e saj shumë të djathtë, duke u mbështetur në identitetin e racës së bardhë dhe duke ruajtur civilizimin tradicional perëndimor, ajo është rrymë kundër pakicave, emigrantëve, majtistëve dhe madje edhe konservatorëve tradicional, dhe është antifeministe dhe antisemite. Drejtuesi i këtij grupi është Richard Spencer, i cili menaxhon ideologjinë ekstremiste të Institutit Kombëtar të Politikave. Në vitin 2010, ai botoi revistën në internet Breitbart. Ky grup është i lidhur ngushtë me Epërsinë e Bardhë, por është pak më i kujdesshëm. Një grup tjetër në të njëjtën kategori janë nacionalistët. Ky grup është gjithashtu shumë pranë teorisë së Epërsisë së Bardhë, por ka një ndryshim të rëndësishëm me grupet e tjera raciste, dhe ai është ky, që refuzon fuqimisht një shoqëri shumë kombëshe dhe synon një Amerikë plotësisht të bardhë. Koalicioni jugor i ekstremit të djathtë ose neokonfederata gjithashtu kërkon të kthehet në vlerat e para të luftës civile të shteteve të Amerikës, të Amerikës e Jugut. Ata e shohin veten si viktima të veriorve që i dham fund skllavërisë. Ky grup është racist, antidemokratik dhe antihomoseksual. Një tjetër grupi ekstremit të djathtë që ka bërë shumë zhurmë në dy vitet e fundit është grupi Djemt Krenar ose Proud Boys. Ky është një grup neofashist i ekstremit të djathtë, i mbi zotëruar nga meshkujt që promovojnë dhunën politike. Themeluesi i grupit, Gavin Miles McInnes, është shkrimtar, aktor dhe komedian kanadez. Selia e grupit është në Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu vepron në vende të tjera si Australia, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuara e tjerë. Që nga fillimi i vitit 2019, Enric Tarrio, i cili identifikon veten si zeza kubanez, ka qenë udhëheqësi i djemve krenar. Qendra ligjore për varfërinë në jug, një observator në lëvizje ekstremiste, thotë se antarët e grupit, siç nën kupton vetë emri i tij, janë të gjithë meshkuj dhe paraqiten si shovinist perëndimor. Në një raport në New York Times, ai vlerësoi numrin e antarëve të grupit të djemve krenar në 1000 deri në 3000 antarë. Uniformat e antarëve dhe adhuruesve të djemve krenar është bluza e Fart Perry me vije të verdha. Uniforma u bë kaq e popularizuar sa që Fred Perry lëshoi një deklaratë në shtator duke deklaruar se për sa kohë që grupi ekzistonte, ai nuk do të shiste më bluza të tilla as në Shtetet e Bashkuara ose në Kanada. Grupi militant mohon çdo lidhje politike ideologjike me fraksionet ekstremiste. Grupi Proud Boys ka kryer dhunë politike në Shtetet e Bashkuara që nga fillimi i tij në 2016-an. Grupet djemsh krenar të vitit 2017 marshuan krah për krah me Big Banks gjatë marshimit të Charlottesville, atë e quajtën Alianca e Djathtë, pra Right Alliance. Në ditët që pasuan, ky marshim u bë një nga konfrontimet më të përgjakshme racore politike në Shtetet e Bashkuara. Antarët e grupit i cili ka deg në Shtetet të SBA-s ishin midis atyre që sulmuan Kongresin gjatë sulmit të 6 janarit 2021. Më 20 janar, Biroja Federale e Hetimit, FBI, arrestoi Joseph Randall Biggs, një nga drejtuesit e organizatorët e grupit të djemve krenar të ekstremit të djathtë, për dyshimin e sulmit ndaj Kongresit. Ai akuzohet për pengimin e një procesi korruptiv në Kongres, hyrjen ilegalisht në ndërtesën e tij dhe përfshirje në sjellje anormale në një sulm ndaj një institucioni federal. Më parë, Nick Okes, udhëheqësi dhe themeluesi i degës së këtij grupi në Hawaii, ishte përfshirë në sulmin ndaj Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe u arrestua e do të gjykohet. Një tjetër lëvizje ekstremit të djathtë që po rritet për nga rëndësia dhe lëvizja është Boogaloo, e cila në fakt është një rrjet i grupeve raciste, supremacisë së bardhë dhe përkrahës të vendosur të pronësisë së armëve. Lëvizja Boogaloo është gjithashtu si shumë grupe të tjera militante postmoderne, të formuara në Shtetet e Bashkuara në vitet e fundit, u shfaq në vitin 2012. 4chan është një faqe në internet në gjuhën angleze që bën shpërndarjen e fotografive. Fjala Boogaloo i referohet gjithashtu një filmi të vitit 1994 të quajtur Breaking 2 Electric Boogaloo, filmi nuk ka asnjë lidhje me supremacinë e bardhë apo të djathën ekstreme, dhe kasta e aktorëve kishte një gamë të larmishme rrethore. Tema e filmit, e cila është një koleksion i vallëzimeve breakdance, kthehet në një protest kundër ndërtimit të një qendre tregtare. Por që nga viti 2012, pasi gradualisht është përdorur për të referuar luftës civile të pritur në Shtetet e Bashkuara, pas zgjedhjes së Donald Trump si president, Lëvizja Bugalu, ashtu si grupe të tjera të ekstremit të djathtë, u zhvendos në rrjetet kryesore sociale si Facebook dhe Telegram. Bugalu dhe lëvizjet e tjera të bazuara në konspiracionet e ekstremit të djathtë, si QAnon, të cilat dalin nga hapësira kibernetike. Ndryshe nga grupet klasike të ekstremit të djathtë, nuk kanë një grup specifik të besimeve apo parimeve të pandryshueshme. Këto lëvizje të cilat janë të gjalla me pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin si dhe kontributin e mbështetësve të tyre, janë të natyrës së ndryshme dhe fleksibile dhe shërbejnë si një çadër për një rrjet fragmentar të ideve dhe teorive konspirative. Në veçantë në rastin e Bugalo, themeli i tij bazohet në dy gjëra: magjepsia e tij nga armët dhe neni i dytë i kushtetutës së SHPA-s, si dhe besimi se një luftë tjetër civile do të shpërthejë së shpejti në Shtetet e Bashkuara. Kjo mënyrë e paqartë dhe shumë e përgjithshme të menduarit lejoi që një gamë e gjëri desh të gjendeshin brenda saj. Mundësia e një lufte civile për Bugalu nuk është vetëm besim, por gjithashtu përpjekja aktive për të zhvilluar ata. Abuzimi i çdo krize apo trazire, nga protesta për karantinën apo protesta ndaj dhunës policore apo sulme të Kongresit, bëhet në këtë kuadër. Në 2020-ën, antarët e sigurisë amerikane arrestuan mbështetësit e Bugalu. Në disa raste krimesh, si vrasja e një oficeri policie, përpjekja për sulm me bombë, përpjekja për vrasjen e oficerëve të policisë, përpjekja për të provokuar një mosmarrveshje midis policisë dhe protestuesve të Black Lives Matters.
Programin pas së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lëvizje tjetër e ekstremit të djathtë që ka luajtur një rol në zhvillimet e fundit politike amerikane është lëvizja QAnon, që do të thotë QAnonime. QAnon është një teori konspirative e paprovuar dhe e pabesueshme së djathtës ekstreme që pretendon se një komplot i fshehtë është duke u zhvilluar kundër Donald Trump dhe mbështetësve të tij, nga ai që pretendohet të jetë qeveria e fshehtë e Shteteve të Bashkuara. Pasuesit e QAnon, nga ana reale, janë të shfaqur shumë herë në tubime të mbështetësve të Trump. Teoria QAnon shpejt u rrënjos në hapësirën kibernetike dhe më gjërë, duke u bërë një nga temat kryesore në tubime të mbështetësve të Trump dhe disa nga njerëzit më të shquar në media e përkrahën ata. Teoria filloi në tetor 2017 me një postim në faqen e internetit 4chan nga një njeri në dukje amerikan i koduar K, i cili më vonë ju bashkua më shumë njerëzve që pretendonin të kishin informacionet të klasifikuara në lidhje me presidentin Trump dhe kundërshtarët e tij në Amerikë. Kjo duket se është pro-Trump dhe kritikon në shumë mënyra qeverinë sekrete që po bllokon përpjekjet e Trump. Kjo referohet informacionit të klasifikuar që ai poseton. Kjo është në të vërtetë anonim. Askush nuk e di se kush janë ose pse po e ndajnë këtë informacion. Ata janë përdorues të faqes e internetit 4chan dhe përdorin këtë forum, hapësirën virtuale të bisedës, për të dërguar një numër të madh mesazhesh kriptografike që i referohen një teorie të përhapur konspiracioni të quajtur Q. Aktualisht identiteti i personit apo personave që qëndrojnë pas kësaj teorie konspiracioni është ende i panjohur dhe mund të mos dihet kurrë. Sidoqoftë, ata ndonjëherë përqendrohen në çështje specifike, të tilla si burokracia e qeverisë amerikane dhe përpjekjet e saj për të penguar punën e Trump. Donald Trump nuk e ka mbështetur haptazi këtë teori, por ka deklaruar në heshtje se ndjekësit e saj e duan vendin ton. Adhuruesit gjatë të hashtagve dhe bashkëpunimeve për të sulmuar çdo që ata mendojnë se është vetë armik, por ata nuk mjaftohen vetëm me mesazhet kërcënuese në internet. Twitter thot se vendimi i tij për të ndërmarrë veprime kundër QAnon ishte për shkak të mundësisë së dëmtimit në botën reale. Një numër mbështetësi të QAnon janë arrestuar për kërcënime dhe përfshirje në veprime të ndryshme të dhunshme në botën reale. Ekspertët e kanë klasifikuar fuqinë tërheqëse të QAnon si të ngjashme me ato të sekteve fetare. Kjo teori është rritur dhe përhapur në rrjedhën kryesore. Njerëzit e famshëm kanë mbështetur atë dhe pasuesit e saj janë shfaqur edhe në jetën reale në një tubim të mbështetësve të Trump. Kjo teori duket se ka gjetur rrugën e saj edhe në mediat më tradicionale. Sipas René Diresta, një teorisjen konspiracioni në internet, modeli i karremit të QAnon ishte i ngjashëm ato të kulteve para internetit, ku personit rriqet gjithnjë më shumë thellë në sekretet e grupit, duke distancuar gjithnjë më shumë nga miqtë dhe familja jashtë kultit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Thank you.